Ankafaliana indray ny raha naminao ato anatin'ny fampalalamba vao amin'izao alina izao. Lalaina nalijara no anolotra izany Roland Ramanantsoa amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana mbola ny 200 ny Malagasy hatreto no nanao ny vaksiny fanefitry ny COVID-19. Vaksiny fanefitry ny COVID-19 Janssen 5,7 etsy dozy ary no natolotra Etazonia ho an'i Madagasikara. Tonga tena amin'ny seranam-piaramanidina Ivato Androany Atoandro izany. Vokatry ny fiaramiasana Etazonia sy ny etsika COVAX ary ny vondrona afrikana. Andehan'ny faharoa amin'ny vaksiny avy amin'ny amerikana izany ity tonga androany ity satria tamin'ny volana Jolay teo dia efa nanome vaksiny Janssen misa 57,800 etsy ho an'i Madagasikara ihany koa izy. Etsika tafiditra anatin'ny ezaky ny filoha amerikana Joe Biden hanafoanana ny valana aretina COVID-19 maneran-tany. Mahery ny 200 tapitrisa ny vaksiny efa nomen'ny amerikana ho ana firenena 100 maneran-tany izay maro amin'ireny moa no firenena afrikana ary mbola nampanantena nome vaksiny 100,000 tapitrisa ho an'ireo firenena tena mila izany ihany koa izy. Ankoatr'izay, vola mandidina ny iray etsy 5,000 dolara no nomen'ny USAID nanisampandraraha amerikana misana ny fampandrosoana tamin'ny anaran'ny vahoaka amerikana ho fanohanana ireo tobim-pahasalamana sy anatsarana ny fanaovam-baksiny. Vola 5,000 dolara kosa hitaterana sy anapariahana vaksiny, anaovana fitiliana ireo aretim-mifindra sy ho fampitaovana ny mpitsabo. 5,000 dolara indray ho an'ny fandaranasa tosika fameno ho fanohanana ny fianakaviana sahirana. Raha ny mikasika ny vaksiny fanefitry ny COVID-19 manokana izany dia ity novokarin'ny Johnson and Johnson izay tonga androany ity izany no andehan'ny fahadimy tonga teto Madagasikara satria tsy ahivina moa fa ny vaksiny Covishield no tonga voalohany nisy dozy 5,600. Avy eo ny vaksiny Janssen 2,700 dozy mahery. Tonga ihany koa taorian' izay ny AstraZeneca 4,200 fatra. Avy eo ny vaksiny Sinopharm avy any Chine 3,000 dozy ary ity androany ity ny Johnson andehan'ny faharoa. Fa afa-po tamin'ny asa sy ny iraka no tanterahany teto Madagasikara Ramatoa Charlotte Fatindiay tapitra ny fepotoana ny asanty solotena maharitry ny OMS teto Madagasikara ity ka nanao velomany filohan'ny repoblika tena amin'ny lapampanjakana Iavoloha izy androany. Notsahiviny tamin'ny filohan'ny Rajoelina ireo fiaramiasa nirahany tamin'ny fitondram-panjakana malagasy tao anatin'ny enintaona ny asany teto Madagasikara. Noresahany roa tonta ihany koa ny tokony hanamafisana hatrany ny fanaovana vaksiny eto Madagasikara na ny fanefitry ny COVID-19 izany na ireo vaksiny efa fanaon'ny zaza malagasy hatr'izay. Ny fanatanterahany fitondram-panjakana ny velorano fahadimin'ny filoham-pirenena dia ireo tetika asa anatanterahana fahasalamana ho an'ny rehetra isan'izany ohatra ny farany teo dia ny fametrahana ilay tahiry natokana ho an'ny fandraisana an-tanana ny vonjofoina voalohany. Andao amin'ny Madagasikara ny tenako afa-po tamin'ny fiaramiasa hoy ny profesora Charlotte Faty Ndiaye.
Nous quittons ce pays avec beaucoup de satisfaction parce que la santé est une priorité pour le chef de l'État et je pense que ça va continuer à se développer dans le sens de renforcement du système de santé. Comme vous le savez, sur le plan général, d'abord, COVID a retardé les efforts qui ont été faits sur le plan de la vaccination, que ce soit au niveau africain ou au niveau mondial, et Madagascar n'échappe pas à cela, mais nous avons bien l'intention de réviser nos stratégies de communication et permettre ainsi de renforcer la couverture vaccinale pour que tous les enfants aient accès aux 11 vaccins que le gouvernement distribue de manière gratuite à tous ces enfants. Mais également, nous avons discuté de la vaccination COVID et comme vous le savez, Madagascar va recevoir encore des vaccins ce matin et que dans le cadre du COVAX, tous les partenaires sont mobilisés pour que Madagascar puisse répondre au taux de vaccination nécessaire par rapport à la COVID.
Ho fankasitrahana ny fandavatena sy ny asa maro vitan'ity solotena maharitry ny OMS teto Madagasikara ity dia nanapa-kevitra ny governemanta malagasy ny anondritra azy ho eo amin'ny laharam-boninahitra chevalier de l'ordre national malagasy. Fa anatin'ny fiaramiasantsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena trany dia matoky sy mino ny hoavy mamiratra ao Madagasikara ny masoivoan'ny Algeria izay ny asa sinonina teto Madagasikara. Efa voasoritra mazava manko izao izy ny lalana hitondrana ny fampandrosoana any Madagasikara ary mizotra araka ny tokony ho izy ny fanatanterahana izany. Maro ny asa vita ary goavana ihany koa ny finiavan'ny mpitondra amin'ny fanatanterahana izany. Isan'ny nambaran'Andriamatoa Bafdal Mokadem izany androany raha nanao velomany filohan'ny repoblika ihany koa izy teny avoloha fa andahoan'ny Madagasikara. Ny filoha Andry Rajoelina moa ny laza fa mendrika ho amafisina sy tarina ny fiaramiasan'ny Algeria sy Madagasikara, indrindra eo amin'ny sehatry ny teknôlôjia, ny fifampizarana traikefa sy ny fahaiza-manao, ny fototra fitrasa goavana, ny lafiny jona ronono ary ny akoranafo Madagasikara fa mintsy hoy kosa ity maso io voan'ny Algeria no hitako tamin'izao vao tonga teto Madagasikara tamin'ny 4:30 ankehitriny tena Madagasikara vaovao feno fanantenana tanteraka no ilaozako hoy hatrany Andriamatoa Bafidalmokadem Marie Be hoy izy ny fiovana tato anatin'ny rotoana monja
Quand je suis venu en 2014, j'ai trouvé Madagascar de 2014. Je repars de Madagascar en 2021 et je laisse un nouveau Madagascar derrière. Ce nouveau Madagascar est un Madagascar plein de promesses, plein de volonté, plein d'abnégation grâce à l'action du chef de l'État, de son gouvernement et de toutes les autorités décentralisées qui travaillent pour le bien-être de la nation et pour son développement. Je suis sincèrement optimiste quant au futur de Madagascar. Parce que la voie est toute tracée, mais elle est également suivie grâce aux nombreux projets de développement que nous sommes en train de voir éclore sur l'ensemble du territoire malgache et avec la conviction de faire de ce pays un phare dans la région de l'Indo-Océanie. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses ont été réalisées, notamment ces deux dernières années, avec conviction, avec plénitude et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de volonté.
Mbola fiaramiasantsika hatrany amin'ny anivelany mbola mampanana zava-misy anatsimo momba ny tsy fanjaritsaka fomahery vaika sy mitarazoka raha nitatitry ny FAO ponina mahery ny iray etsy iray tapitrisa no hianjadiana izany ary mila fanohanana ara-tsakafo sy masom-bola any amin'ny faritra atsimo andrefana ny any andrefana androy ary anosy efa misy mipaikady mandritra ny telo taona hiatrehana ny tsy fanjaritsakafo any an-toerana ny rahany governemanta sy ireo mpiara-miombina antoka rehetra namolavola manana tahirina masom-boly sorgo na pemba roa alina taonina ny FAO ankehitriny ary mbola isy efatra alina taonina ihany koa avy Atsoatsy hiatrehana ny taom-pambolena raika amby roapolo sy roa arivo roa amby roapolo sy roa arivo tsy maintsy ampifandrindrana ny fanampiana ara-tsakafo sy ny fampandrosoana hoy ny FAO na mitahiraka teto Madagasikara ary nidina tany atsimo ny iraky ny FAO nanomboka ny 8 Oktobra teo milaza ny zava-misy any atsimo sy ny tetikasa atao amahana ny olana Andriamatoa Ren Paulsen talemisana ny brao momba ny asa maika eo anivo ny FAO Roma
Il existe une situation préoccupante en termes de sécurité alimentaire. On estime que pour l'instant, il y a 1,1 million de personnes dans l'insécurité alimentaire et que cette situation peut s'aggraver dans les prochains mois. Donc, raison pour laquelle il est important de mettre en œuvre à l'échelle des activités de réponse ponctuelle pour assurer que cette grande saison soit une réussite. On a pour but d'assurer que l'assistance qui soit fournie, c'est une assistance qui renforce l'autonomie des ménages vulnérables. Les actions que nous sommes déjà en train de mettre en œuvre, c'est d'appuyer quelques 67 000 ménages avec des semences et des entrants agricoles pour cette grande saison. Un appui en termes du médicaments et appui technique pour assurer le suivi de bétail. Des activités à cet égard font vraiment le centre de nos activités. On a pour but d'appuyer quelques 225 000 ménages. Donc, il y a toujours une lacune dans le financement d'à peu près 24 millions de dollars.
Fa tsy ho ampy ny rotsakorana ho an'ny volana oktobra sy novambra na tsy ho andrefana androy ary anosy mety sy fanantenana ihany nefa fambolen'ny mponina any an-toerana satria vinavina ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro fa hiakatra noho ny mahazatra ny rotsakorana any an-toerana amin'ny volana desambra izao hatramin'ny febroary amin'ny taona ho avy Andriamatoa Daniel Donati talelefitra misana tetika samaika eo anivon'ny FAO
Une tête de bétail parfois représente des années d'épargne des familles rurales et il est très important que cette source de richesse, cette source aussi d'aliments soit protégée avec des distributions d'aliments concentrés et la prise en charge de la part de nos services techniques de leur santé. Les pluies attendues sont d'un régime au-dessus de la moyenne. On devrait avoir de bonnes pluies, ce qui aide beaucoup, qui aide énormément. Et on devrait aussi avoir bientôt la réponse des donateurs à nos requêtes. Les Nations Unies et les partenaires humanitaires ont présenté ce qu'on appelle un appel éclair à l'attention du gouvernement. Et cet appel devrait porter les ressources nécessaires à répondre.
Eu amin'ny pejin'ny toekarena dia mila fampiasam-bola avy any ivelany Madagasikara raha te hampivoatra ny toekarena indrindra ny fampivelarana ny indostria raha nambaran'ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana azo lazaina fa efa mavitrika ny mpampiasa vola avy any ivelany mampiasa ny volana eto amintsika isa nambaran'ny ministry Edgar Zafindravaio nandritra ny fitokanana ny orinasa ABC by Bricorama teny Ivandry Androany ity orinasa ity moa nampitambatra ny orinasa malagasy ABC sy ny orinasa frantsay Bricorama raha ny fototra tamin'ny resaka tao trano sy fanorenana izy teo aloha dia efa niampy ny momba ny fanaingona ny ao an-tokantrano sy ny momba ny zaridaina ihany koa ankehitriny mamorona asa 200 ity orinasa ity ary mbola isy 70 fanampiny ihany koa raisina atsoatsy rehefa hisokatra ny maso io any Tomasina ny talet generalin'ny ABC Andriamatoa Karima Mamrani.
Aujourd'hui, l'envie grandissante de nos clients de trouver des produits, décoration, d'aménagement d'habitat, de jardinage est grandissante. C'est pour ça qu'on a voulu, ABC a voulu répondre à cette demande de nos clients pour pouvoir scinder son activité en deux phases. Une partie qu'on préserve, bien entendu, ABC reste et il se renforce encore plus pour répondre aux besoins de nos partenaires professionnels et des entreprises. Mais aussi, on va aller vers le libre service avec une offre pour le particulier. Il y a cinq secteurs dans le magasin. On allait le secteur décoration avec trois rayons, le luminaire, la décoration intérieure et la peinture. Le secteur aménagement qui regroupe tout ce qui est aménagement, la salle de bain, le sol, le rangement et la cuisine. Et après, on a le rayon technique qui, lui, c'est des produits techniques, c'est la quincaillerie, l'électricité, la plomberie et le confort. Le confort, c'est quoi? C'est tout ce qui est chauffage et climatisation. Après, on a les deux derniers secteurs qui sont le bâti et le jardin. Le bâti englobe tout ce qui est matériaux de construction, et matériaux de construction et le jardin englobe tout ce qui est motoculture, plein air et barbecue.
Araka ny nambara teo moa dia nanome voninahitra ity lanonam-pitokanana ity ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Edgar Zafindravaka no azavainy teo anatin'izany tena andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny orinasa toy itony.
Mavitsika ny fampiasam-bola eto Madagasikara, ny mpandaraha avy any ivelany, mpampiasa vola avy any ivelany tonga eto amintsika. Izao fanovana lehibetsika izao dia mitaky andraikitra avy amin'ny mpitantana dia momba ny famoronana ny asa. Anisan'ireo velorano nomeny ny filoham-pirenena filohan'ny repoblika ny hoe anatsarana ny fiainam-ponina dia ny famoronana ny asa. Hita eto amintsika eto zany ary manantena sika fa ivelatraingana manerana ny nosy izao ABC Bricorama zao. Karaha maro mantso ny tranombarotra isokatra dia maro ihany koa ny malagasy ananasa. Ny andasana faharoa dia mifaitraikan'izao fambiazan'izao amin'ny fampidinana ny vidin'ireo fitaovana sy kojakoja ilainy mponina. Tsy miafina amintsika fa ny fisondrotam-bidy amin'ireo fitaovana ilaina amin'ny fanamboara trano raha tsy teny hafa tsy ny simenitra, vidin'ny simenitra dia irahantsika malala fa dia mitangana tokoa. Dia andrasana amintsika ihany koa fampiroboroboana ny vokatra malagasy no antsika. Ny fanoanana ny vokatra anatiny mety hampandroso ny firenentsika.
Ivadika eo am-pejin'ny sosialy indray sika mametraka lamina mba tsy hisy ny taona fotsy mandritra ny taom-pianarana diavina ny fitoerana ambony ISPM na ny Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar manoloana ny tsy maintsy iainana ny valana aretina COVID-19. Efa nampiarina tamin'ity taom-pianarana ity izany arotoizana amin'ny taom-pianarana ho avy. Mamarana ny fandaram-pianarana ankehitriny eo amin'ny ISPM ahafahana miatrika indray ny taom-pianarana vaovao. Ifarana amin'ny herinandro ity ihany koa, izany hoe amin'ny alakamisy izao, ny fandraisana sy ny fandiniana ny antota taratasin'ireo mpianatra afaka bakalorea farany teo ka maniry hanohy ny fianarana ao aminy. Toy ny tamin'ny taon-dasa dia tsy nanao fifaninanana ho an'ireo mpianatra izay hiditra ao amin'ny ISPM tamin'ity taona ity ho fitandroana ny fepetra ara-pahasalamana. Toy ireo fitoerana rehetra moa dia tsy maintsy niaina ny fampiasana ny teknolojia ny fampitam-baovao sy ny serasera ny ISPM. Tsikaritra hoy ny rektera profesora Rabonary Julien fa nampitombo ny avolentany faripahalalan'ny mpianatra ny fampiasana izany raha ny teo anivon'ny ISPM.
Voaloha aloha zany dia ny fandaram-pianarana izay natolotra ny mpianatra dia tsy ny ova mba tsy lazaina hoe ny tsara ary satria tsy na ny mpampianatra moa zany dia efa nylazaina hoe tsy mionina zay nampianarana tamin'ny tany aloha tany a fa mila manao fikaroana dia manolotra zava-baovao foana mampianatra. Ny ankizy koa moa amin'ity fahaizana internet sy Facebook ity a dia mahafinaritra be fa tsy manaviany ankizy mihitsy a le fampianarana ampitaina amin'ny tambazotra ary misy ara karazana ankizy zay ohatrany hoe metimety amiko koa nole mianatra andaklasy fa de io moa zany samy manana zaratiny n'olona de na io ara ny fampianarana amin'ny alalan'ny tambazotra facebook sy internet a de ny fanadinana kosa dia tsy maintsy natao foana ao anatina lakilasy satria manjary tsisy lanjany a tsisy vidy ny fanadinana raha ohatra ka hoe atao amin'ny alalan'ny tambazotra satria tsy na iraha malala fa mora be mifangalatahaka raha amin'izay lafiny anankiray zay
ijany eo misehatry ny fampianarana ihany isika na mpiato ny fampianarana eny anivon'ireo sekolom-panjakana indray nanomboka androany ireo mpampianatra firama any amin'ny faritra fitovinany fanapa-kevitra noho ny ambaran'izy ireo fa tsy fianoana ireo mpampianatra izay mitaky ny tambikiramana avy amin'ny fanjakana roa volana indimy izay mbola tsy voaloha ny alanenina ny fampiraraha tamin'ireo tompona andraikitra samihafa izy ireo saingy mahatsiaro voarirarira na dia fanampanantena aza fa nampanantenaina fa ahazo carte monnaie andraisana ny vola ny ezaka nanantona taleparitra ho fanabeazana tany manakary ohatra izy ireo androany saingy tsy nyraraina izany tahaka izany koa ny ezaka fangatam-panazavana izay efa nataony tamin'ny sabotsy teo ka izao nefara tamin'ny fampiatoana ny asa fampianarana izao ny filohan'ny fikambana ny mpampianatra firam any fitovinany edilay
raha ny jerena ohatrany faritra hafa ivelany zao jerena sisikony farafangana dia nahazo cinquième bim efa voarainy zareo aby zany hatreto atramin'ny primaire jusqu'à cinquième ory nefa raha mijerentsika ny eto Vohipeno primaire bim kanony zany dia mikaso aloha ny fampianarana heky aloha amandra-pahitana n'le vahaolana avy agny amin'zareo ka izay ngambany tena tiako isindrina mafy eto ny fikasoanany fampianarana zay raha sisy vahaolana avy agny amin'zareo marina nefa fa izahay dia niaso an'zareo tompony andraikitra nangataka fihaonana amin'zareo zahay tamin'ny asabosy lasa teo de tsy ainay magnantony nagnolavany an'izay de mbola niamerina ihany koa izahay amin'ny androandroany tiky ory nefa sisy tonga izareo mba nametraka ny excuseny ka izahay mba olombelona mitovy amindreo ihany mikaso aloha ny fampianarana mandra-pahitana vaholana makasika an'ity fampianarana ity fa dia apetraka amin'zareo tompony andraikitra ny fitadiavana an'le vaholana farany araka ny tatitra misy eto zany dia mihanto angamba ny fampianarana satria agnatinisany ohatrany masoregnany zavatra misy
no marindreo fikambana mpampianatra firamany fitovinany koa fa tsy miady amin'ray aman-dreny mpianatra izy ireo amin'izao fampiatoana ny fampianarana izao
asika zany a sy ady amin'ny ray aman-dreny sika misy amintsika anio manana ray aman-dreny a mahavita ny adidiny fa misy kosany sy mahavita raha tanteraky ny ray aman-dreny asakany sy andavany ny adidy zay ny apetranareo aminazy a ako aloha mba ataovy ny sampiady amin'ny ray aman-dreny reo fa kosa de mbola miaso ihany za mbola mpampianatra firama anao ka mafantatry fa marary a izahay tarika aloha de tena mamayvay be satria mbola manakasina ho any kapa faladineria indesiny zoso to zay sika mpampianatra frama fa eto zahay de tena maharary zahay mijereny zany satria nareo any ambany ravikazo agny a sy mahita ny zavatra ainay ity fa de ahatoy aloha ny fampianarana fa izahay ny vaholagna hitarosika ny rariny zay
toy zao ny vaovaon'ny ivelany ny sitrika fizaham-pahasalamana maimaim-poana teo amin'ny kianjany masin-dapiera androany ireo olona sahirana ahian'ny fikatrahana masina ny vatican fizaham-pahasalamana momba ny fo sy ny fitsaboana ankapobeny no nomena azy ireo napetraka teo amin'ny kianja masin-dapiera ny klinike mobile kapitsabo avy amin'ny hôpitaly ao saint charles de nancy no nandray an-tanana ireo olona sahirana totosa io etsikio no ny fiaramiasa teo amin'ny aumônerie apostolika amin'ny sanany olona sahirana izay ahian'ny papa sy ny hôpitaly iasanyireo mpitsabo farany de nanao fanonganam-panjakana ny tafikany soudan no samboriny miaramila reo tompona andraikitra sivily eo amin'ny fitondrana ka isan'izany ny prime ministre abdallah amdok izay voalaza ho tsy manaiky ny anoana ny hetsiky ny tafiky miaramila araky nambarany ministre fampalalam-baovao saodianina efa tababolana izao noho ny siny tsy fifankazahoana teo amin'ny tafika siny sivily izay mifampizara ny fahefana any soudan nanomboka tamin'ny taona 5 sy 2 nambarany io ministre fa nidirandreo miaramila nanao fanonganam-panjakana androany ny dirany ankery ny foibetoerany ainao manjerym-panjakana any omdoram ary mbola eo ampelatanana izy ireo ny mpiasao mbola tsy fantatra ny toerana nitondrana ny prime ministra taorininy ny samborana azy dia izay ihany koa no ametrahana ny mandra-pitafa indray ary tompo kilasy tompoko vavy